habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waafidnimada Isniin bisha November ee sanadka 2022 kana waa 22 waxa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban 16:19 iyo 19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com saacadda afrikada bari xagiinu waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxa idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xumad baahsan oo ka jirtay Hargeysa iyo nawaaxigeeda toddobaadyadii la soo dhaafay.
Wasaaraddu 20 weeks u dambeeyay xumadani jirtay oo runtii dadka culays badan oo xanuun ah ay ku haystay dad fara badan oo 20,000 iyo ka badan mar runtii ay xumadaasi xalaysay oo saameysay.
Waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan daawashada koobka kubadda cagta ee adduunka.
Wasaaraddu 20 weeks u dambeeyay xumadani jirtay oo runtii dadka culays badan oo xanuun ah ay ku haystay dad fara badan oo 20,000 iyo ka badan mar runtii ay xumadaasi xalaysay oo saameysay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan waan idin haynaa, balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenni dunida. Caasimadda waddanka Shiinaha ayaa maanta Isniin laga digay xadiga faraha badan ee xanuunka COVID-19 ee dalkaasi u wajahayo. Waxaa la xiray goobaha ganacsiga, iskuulooyinka, degmooyinka uu saameeyay xanuunkaasi iyo meelaha dadka ay isugu yimaadaan. Shiinaha waxa uu la dagaalamayaa in badan oo ka mid ah xadiga kordhaya ee xanuunka COVID-19 laga bilaabo gobolka Zhengzhou la yiraahdo oo ku yaala bartamaha gobolka Henan ilaa iyo Jiangyin oo ku yaala galbeed koonfureed ee dalkaasi Shiinaha. Inta ilaa iyo haatan la wariyay waxaa la sheegay in 26,824 kiisas oo cusub axadda la soo wariyay shalayta ahayd. Magaalo ku taala dhinaca koonfureed ee dalkaasina ku dhawaad 19 milyan oo dadan ay ku nool yihiin waxa ay la hardameysaa xanuunka waqtigan. Sida la sheegay, Beijing ayaa warineysa in 962 kiis oo cusub oo caabuqaana la arkay, waxaana la sheegay in 621 laga soo wariyay axaddii halkaasi, iyadoo sidoo kalena saacadihii ugu dambeeyay Isniinta maanta ta'ana ay warbaahintu sheegaysa in xanuunka la arkay kiisas cusub. Madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto ayaa Isniinta maanta ta waxa uu sheegay in ciidamo ka socda dalalka bariga Afrika oo la geeyay dalkaasi ku yaala bartamaha Afrika uu xoojin doonaan nabadda ee gobolka bariga Congo, halkaasi oo ay dagaalo ku wajahayaan jabhada hubaysan ee M23-ga iyo dowladda. Ciidamada Kenya ayaa loo daabulay gobolkaasi aan xasilooneyn, iyadoo ciidamada dalalka bariga Afrikana ay qayb ka yihiin. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kinshasa ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxa uu sheegay in ciidamada goboleedka ay waqtigan ay nabad ka dhalin doonaan, ayuu yiri xasiloonida gobolka ay ka jirta xasaradaha. Jabhada Tutsiga u badan ee M23 ayaa la wareegay dhul ballaaran oo ku yaala, ayaa la yiri, gobolka Northka ama dhinaca waqooyi ee Kivu la yiraahdo, iyadoo oo markaasina laga dareemay qalqalkaasi magaalada Goma ee dalkaasi. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Isniinta maanta taa waxa uu sheegay in Turkiga uu qaadi doono howlgallo ciidan oo ay ka fulin doonaan gudaha Suuriya kadib duqeymada cirka ah ee ay fuliyeen kana dhacay waqooyiga waddankaasi Suuriya. Erdogan ayaa ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka Qatar, asagoona sheegay in ay su'aalo ka taagan tahay in howlgalkan uu ku koobnaan doono mid duqeymo ah oo kaliya iyo in kale. وزارد الدفاع يتلسك وحا ايسو وذي جرأة وقو آميان هيركا عيدان كاه إن اي تهاي إن يو أذيك سدان عيدا مادا لولكا سيدا او أردوغا يريد تركيغا ايا قادي دونو دوقيمو وكو بيك سانا يسالق يادا كوحاها كردين تي وقويغا سوريا اي عراق ايادا او سيدا كالتانا أنكارا اي شاكتاي كوا لسو أبابولي اي ورهدا سيارجح سادا وضو إن اي تركيغا لدغا لامد دونان ugu yaraan 56 qof ayaa dhintay kadib markii dhul gariir xoogan uu ku dhuftay jasiiradda Java ee dalka Indonesia isniinta maanta taas sida warbaahintu ay sheegtay gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu sheegay in dhul badan uu geystay dhul gariirkaasi saameen ba'an gudoomiyaha gobolka galbeedka ee Java Ridwan Kamil ayaa waxa uu sheegay shir jiraa'id uu qabtay intiradii ugu dambeysay dadka waxyeelada ay soo gaartay ee 56 qof waxana u badan yihiin ayuu yiri in ka badan 700 oo qof oo iyagu waxyeeladaasi ee dhaawacyadu soo gaareen oo saameeyeen kuwaas oo goobaha dhul gariirka uu ku habsaday guryahooda ay ku soo dumeen xoogga dhul gariirkaasi ku dhuftay gobolka Jengoro ee galbeedka Java ayaa iyaduna sidoo kale to sahanka juqraafiga ee Mareykanka uu sheegay in dhul gariirkaasi laga dareemay goobo aad u fogfog oo caasimada Jakarta ee dalkaasi ay meel kale to warkii dunidana waa naga intaas habeen wanaagsan dhegaystayaal aan ku bilownay wasiirka xigeenka caafimaadka Soomaaliland Liban Yusuf Cismaan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda xumadii toddobaadkii la soo dhaafay soo ridatay boqolaal qof oo ku nool magaalada Hargeysa iyo agagaarkeeda waxa wasiirka xigeenka uu sheegay in hoos u dhac ay jirto tirada dadka xumadaasi ay soo ridanayso waxana wasiirku uu sidoo kale uu ka warramay wasiirka xigeenkaasi asagoo la hadlay wariyaha VOA da Sagal Mustafa Hassan Nur xaaladda xumada xilligan sida ay tahay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Sagal Mustafa Hassan aad iyo aad baad u mahadsan tahay VOA aan runtii deesay dadka reer Soomaaliland ka warqabaan dhowr iyo labaatankii wiiga u dambeeyay 25kii wiiga 30kii wiiga u dambeeyay waxaa jirtay xumad runtii baahsan culayska xumadani waxa ay runtii ku dhacday inteeda badan ee magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda sagalay xumadan waxa keenay virus adduunyada oo dhan dalal badan bay runtii ku dhacdaa waxa la yiraahdaa dengue fever marka wasaaraddu 20kii wiig 20kii wiiga u dambeeyay xumadani jirtay oo runtii dadka culays badan oo xanuun ah ay ku haysay dad fara badan oo 20,000 iyo ka badan ma runtii ay xumadaasi dee xalayshay oo saameysay wax badan baa wasaaradda caafimaadka iyo qaranku qabteen kow mid wuxuu ahaa kontroolka ama xakamaynta waxa dhaliya xumada oo ah kaneecada oo runtii hadday noqoto buufin haday noqoto wacyigelin runtii baahsan la sameeyay gobolladii ay u badnayd ee Burco iyo Hargeysa iyo Boorama intaba dadka xanuunka uu haleelay oo isku jira dad mail ah oo sahlan iyo dad ay mararka qaar xumadu si runtii aad u daran u haleeshay oo ama dhiigbax sanka iyo meelo badan oo jirka ah ay ku sababtay ayaa jira isbitaalka weyn ee Hargeysa runtii shaqo wanaagsan baa dadka loogu qabtaa inkastoo timid oo reer Soomaaliland xumadaas haleesha runtii ay aad iyo aad uga mahadnaqayso oo igu markacayso haday noqoto caruur haday noqoto hooyo iyo haday noqoto muxuu hayay rag intaba oo xumada lagaga jabiyay cidii xaalad halista gaadheena runtii iyagana lala tacaalay waxaan meesha laga saari kareen inay jiraan dhimasho oo dhalinyaro iyo isugu jirta dad waaweyn intaba laakiin ilaa hadda xumada runtii adduunka oo dhan way ka dhacdaa dhimashana way sababtaa laakiin waxaan aaminsanahay imika xilli qaboobaha sida uu sheegayo deetada ama warbixinta ka imanaysa gobolka Maroojiix iyo gobolada kaleba inay hoos u dhacayso xilli qaboobaha awadeed
inta badan dadku waxay ka cawdaan markay tagaan goobaha isbitaalada ama kuwa gaarka loo leeyahay inay kala kulmaan gargaar la'aan fara badan iyo khibrad la'aan dhanka caafimaadka ah ma jiraan idinku dabagalo aad ka sameysaan ka wasaaradda caafimaad ahaan goobaha si gaarka loo leeyahay
sagal runtii waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah sida ka warqabno caafimaadka adduunyada oo dhan gacanta ugu jiraan private ama waa caafimaad gaar loo maamulo Soomaaliland waa lamid oo caafimaadka intiisa badan wuxuu ku jiraa gacan dadweynaha reer Soomaaliland ama waa caafimaadka gaarka loo maamulo waxaan horta runtii aad ugu faraxsanahay in caafimaadka dawladdu gacanta ku haysa uu yahay ka inta badan dadku ay ku qabaan kalsoonida haday noqoto xaaladaha daran iyo dadka sida muxuu ahaay uu sidaas tahay xanuunkan xumadu u haleeshay xagga lacagta iyo qiimaha kostka qofka lagu daweynayaana uu ka jaban yahay in aad iyo aad u fara badan boqolkiiba boqol wuxuu ka jaban yahay ka dawladda waxa si aan meesha laga saarayn caafimaadka maadaama boqolkiiba toddobaatan uu gacantii dadweynaha brifatka ku jiro waxaa jira dee brifado cisbitaallo runtii ay marmarka qaar ay cabasho kasoo noqoto aada uma baahsana laakiin way jirayaan cisbitaallo ama aan standardkii loo baahnayn tahay heerka daryeelkoodu ama dawooyinkoodu ama dhakhaatiirta joogta waxaynu leenahay qaran ahaan macadka la yidhaahdo NHBC oo ah macadka inoo qaabilsan mihnadlayaasha caafimaadka inuu inaga kontrolo oo qof kasta oo adeeg caafimaad bixinaya oo professional ah ama dhakhtara ama neersa ama dibadda nooga imanaya ama gudaha ka shaqeynaya in la siiyo my license inuu qofkaasi uu yahay qof qualified oo u qalma inuu dadka adeeg caafimaad siiyo marka waxaa loola dhiilgareeyaa uun ama loola tacaalaa kolba cabashadu siday tahay laakiin waxaanu aaminsanahay in runtii xarumo caafimaad oo gaar loo leeyahay oo badan oo wanaagsanina ay jiraan adduunyadana waa la qabnaayo kulli xarumo ama standardkii loo baahnaa ka hooseeyaana way jiraan kuwaana wasaaraddu way la socotaayo kolba ciddii report laga keeno waxaa jirta qeyb wasaaradda ka tirsanan ahaa health services oo ka shaqeysa adeegyada caafimaadka kormeerta kuwa dawladda iyo kuwa brifatkaba marka haddii aynu aragno xarumo caafimaad oo ka hooseeya levelkii loo baahnaa adeega caafimaadka runtii dee tallaabaa laga qaadayaa
ma jiraan dhakhaatiir aad u tababarteen kiisaskan xanuunka xumadda
haa markii xumaddan aynu ogaanay inay tahay xumadda loo yaqaano dengue fever uu keeno fayraska noocaasi oo ay keento kaneecadu adduunyada oo dhan waxaa jira procedure ama hab loo maamulo qofka ay ku dhacdo waxaa la yidhaahdaa case management sida qofka xanuunkaasi uu haleelo ama xumadaasi ay haleesho adduunyada oo dhan standard baa jira WHO hay-adda caafimaadka adduunku ay adduunyada oo dhan kala shaqeyso dalalka oo dhan kala shaqeyso marka case managementkii markii aynu ogaanay xanuunkaba waa la sameeyey waxaana lagu tababaray dhakhaatiirta dalka badidooda kuwa gaarka ah iyo kuwa dawladda labadaba waa tababar baa lagu siiyey fariinta aan runtii dadka reer Soomaaliland u dirayaa waxa weeyaan fariinta caafimaad ee aanu marinay saxaafadda in laga feejignaado meelaha biyo fariisinka ah ee gurigaaga qofku inuu muxuu ahaayey iska qiijiyo dhaqan ahaan dadkeennu waxay samayn jireen in ay qiiq ku shidaan ama dacar ku shidaan ama foox ku shidaan marka ciddii awoodaysaana inay mara kaneeco isticmaasho qofku uu xidho wax gacmo dheera ama dhar dhaadheer si aanay kanecada u qaniinin talabaad qofka ay ku dhacda waa inuu goobta caafimaad ugu dhowtago inta badan dhimashada xanuunkan dadka uu khatarta ku noqdaa waxay u badan yihiin dadka guryaha lagu hayo
sagal mustafa xasanuur VOA hargeysa
mahadsanid sagal mustafa wararka ka imaanaya gobolka Jubada Hoosena waxa ay sheegayaan gaar ahaan deegaanada waqooyiga uga beegan magaalada Kismaayo in daadad fara badan oo guriyo ku soo fatahay wabiga Juba fatahaadiisa ku sameeyay halkaasi fatahaadaasi ayaa la sheegay sidoo kale inay saameyn ku yeelatay dhul beereed aad u ballaaran sida warkan uu ku soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
dadkii ugu badnaa oo aan ku booqanay deegaanadaasi ayaa VOA u sheegay in xaaladda bini'aadnimo ay ku haysta deegaanada ku dhow-dhow degmada Jamaame gaar ahaan hareeraha wadooyinka tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmadaasi deegaanada Singaleer, Wurkoy iyo deegaanka Sanguuni ayaa ka mid ah goobaha dadka ugu badan ee wabiga Jubba uu ku fatahay beerahooda iyo guryahoodiiba waxaana haatan dadkaasi ay daatan yihiin hareeraha wadooyinka iyadoona ay ka muuqato diifta dhibaatada halkaasi ka soo gaartay dadkan oo markii hore u diyaar garoobay in ay beerahooda fashaan ayaa xilli ay heer gabagabaa marayaan waxaa ku dhuftay fatahaad xoogan oo wabiga Jubba uu ku fatahay beerahoodii iyo sidoo kale guryihii ay deganaayeen inkastoo dadkan dhibaatooyinka ugu usleed ay abaarihii baasnaa ee gobolku dhuftay ay ka soo gaartay haddana waxa ay naawilayeen in ay soo goostaan dalagyo waqti adag ay ka soo qaadatay beeradooda balse ay calfan waayeen kadib markii wabiga uu ku soo fatahay waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi oo aan kula kulmay deegaanka Singaleer kuwa oo faahfaahinaya dhibaatada soo gaartay iyo xilligan nolosha ay ku nool yihiin
bandarjiid waxa uu soo tagay intii ay horti biyo galay dadkii kalena shawaawa itri waxay ku baxay inta ma aad ka baxay makasi inaad buuxdo burkaas jirib inaad aad isma umaan inta ma soo aad ka makasi waxay inta soo baxay ma umaan tii kaloo lamaadne beerihi wasaas ahayna biyo soo galay uyu ka awaarkii lama sano badneedi makasi hadda dowladda macaanta dhexda ugu jirna dowladdu waxaa ka codsaa inaa badbaadi iyo hooyan ilmihii bac shan darwo ya nafaqo inaa noolu soo gaarda
sideetan sani jir man qof yarma ay an dadkan dhan aboodiyo anibay diin ilaa ilix saniin kor sugin beero unta abidaayni ber un useedaan maleh gaaja bastaayna way beertii markii taab useena markii taab ku roogsidos ta abki ko ka hun guri wayo eno bi ko ayi marke un ko kan ta abka awurno bi ko ayi do bi yip karni bi ko kan bislani bi yo may do ko hortage makini hirti safogoyle hirti safogoyle may do ko hortage hadi motor iyo ne a ministry motor meli bi ngaraj stikidan bi yo ni ko ku chubidan saaf un ko ta abino ma hine safat ni silani bi kan si un ko rogno se muslim ko roga ma
waana biya goyey waxna way abaar sabeen dibaata ayaa inta lagu soo ooday waxaan haysanay malaha kaneeco jandar walaan bac laan raashin laan dibaato badan anagu haysato inta beerana ma haysano waxaan haysanay malaha daryeel bilow aadinaan u baahanahay
wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland Ugaas Cali Sokor ayaa walaac ka muujiyay xaaladaha bini'aadnimo ee soo food saartay dadkan danyarta ah ee beeraleyda u badan kuwaas oo beerahoodii iyo guriyaha ay deganaayeenba wabiga uu ku soo fatahay
inaan imaano deegaanadan sida Farwaamo Singaleer Wirkooy Baarka oon kula kulannay dadkii ay dhibaateeyeen biyaha fatahada ah iyo abaarihii dadkii beeraleyda ahaa ee abaaraha muxuu ahaa ka soo barakacay ee dadkaas ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa baahidooda u bandhigayna markuu ugu horeeyso oo leenahay Ilaahay uu baahidooda wax ka qaba marka labaad waxaan rabnaa duulaahidmo inaan sameyno ka dowlad ahaan Jubaland ahaan waxaan awoodna wasaaradda beeraha ahaan inaan wax alla waxaan awoodna dadka insha Allah ta'ala sida ugu dhow aan la soo garab istaagno annagu waxaan nahay dadkan suuliyintood dirri aakharadana nala weydinaya maanta adduunyadana nala weydinaya taas ayaa sababtay inaan intaan u soo baqoolno waxaad nolosha dhabta ahay ku nool yihiin inaan aan arag
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinti ilaaska VOA da waxa soo jeedinaya soona diyaariyay Maxamed Calaad Xasan
gudahan dalkan Mareykanka doorashadii xilliga dhexe ee ka dhacday toddobaad ka hor waxa ku soo baxay in ka badan 14 qof oo Soomaali ah oo 8 kamid ay dumar yihiin oo u bartamayay kuraasta aqalada wakiilada goboladooda qaar kale ayaa ku guuleystay xafiisyada adeegyada dadweynaha ee degmooyinkooda guushaasi ay gaareen Soomaalida sanadkan iyo guulihii ka horeeyay ee ay Soomaalida aqalka wakiilada ee heer federaal ku direen Ilhan Umar iyo guulaha Soomaalida kale ee ku soo baxay doorashooyin ka dhacay Canada iyo Europe ayaa dhaliyay su'aal la xiriirta sababta ay Soomaalida qurbaha ugu firfircoon yihiin siyaasadda barnaamijka Ilayska VOA-da ayaa toddobaadkan qodobkaasi ku eegayna Haashi Shafi oo ah agaasimaha hay'adda Somali Action Alliance oo ah hay'ad ka hawlgasha Minneapolis gobolka Minnesota ayaa qaba in abaabulka safarka Soomaalida ee siyaasadda Mareykanka ee heerkan soo gaartay usoo bilowday kadib weeraradii argagixiso ee 12kii September sanadkii 2019 ka dhacay dalka Mareykanka.
Waxa waagaas aan abuurnay wax walba oo Soomaali voter participation program oo markaas personally aan ahaan aan dareenkii aad ugu weeyay wadanka inaan deganaan doono inaan ka noqon doonin waan u baahan inaan qayb ka noqono nolosha bulshada aan la qaybsano.
Maxamuud Nuur oo ka mid ah Soomaalida sanadkan ku soo baxay doorashada Mareykanka oo difaacday kursigii aqalka wakiilada gobolka Minnesota ee uu hayay ayaa qaba in urursanaanta codka Soomaalida iyo awoodda uu codkoodu leeyahay ay ka faa'iideysteen Soomaalidii uu hanka siyaasadeed ku jiray.
Muddo dheer baan ka soo shaqeynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan, dadkeena ma aha dad marti ah. Markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisanno, alxamdulillaah maanta miiskii aan fadhinaa. Waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho, maanta anagaa qaybinaynaa awooddii aan ku yeelanay gobolka Minnesota. Taasaytana waxay ka mid tahay, waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa, codkooda meel baa lagu gaaraa. Qof walba muwaadin mas-uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto. Sida darteed waxaan malaynayaa meel fog baan ka gaarnay.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaalida iyo Mareykanka ayaa qaba in guusha Soomaalida ay qayb ka tahay dadaal guud oo muslimiintu ay ugu jiraan inay ka dhex muuqdaan bulshada iyo xafiisyada dowladda, iyagoo fursad ka helay xisbiga dimuqraadiga oo ay dhammaantood ka soo baxeen.
Muslimiinta iyo dadka minority-ga ama dadka laga tirada badan yahay dhammaantood horumar weyn bay sameeyeen marka loo fiirso doorashada ama midaan dhexe ha ahaato ama tii 2 sano ka hor ahayd. Waxaana sal u ahaa qoritaan ama recruitment wax la yidhaahdo, dad la register gareynayo oo la document gareynayo oo lasoo qorayo xafiisyada ama qofku ha u tartamayo kongreska ama aqalka hoose ama aqalka sare ama ha u tartamayo golayaasha maaragtay deegaanada sida state-ka iyo wixii ka hooseeya degmooyinka. Waxaasoo dhan waxaad moodaa inay aad xoog u saareen gaar ahaan xisbiga dimuqraadigu inay ballaariyaan teendada oo ay soo geliyaan dadkaas. Marka Soomaalidu dadkaasay ka mid ahayd ee aadka isugu taxallujiyey ama muslimiin ha noqoteen ama dhanka madowga ha noqotee, aad la isugu dayey dadka laga tirada badan yahay oo inay xafiisyada soo galaan in la register gareeyo la isugu taxallujiyey. Muslimiinta tir ahaan sanadkan aad bay u badnaayeen. Waxaa ay soo qoreen hay-adda CARE la yiraahdo iyo JETTAG oo aad u raadiya muslimiinta iyo meeshay ka soo galeen iyo ciday doortidii la doortay, iyo waxay yiraahdeen ilaa iyo waxaa xafiis u tartamay 150 kaas waxaa ku guuleystay 83 muslimiina oo kasoo baxay isteediyo kala duwan oo isugu jira heer Congress ilaa iyo hoos marka loo daadago degmada iyo xaafadda. Sababtoo ah waxaa jira golayaasha councilist-ka maaragtay degmooyinka meelaha hadda Soomaalida badan ay aad uga soo baxday waa state-ka dhexdiisa. Waxyaalaha u keenayana waxaa ka mid ah masalan Soomaalida oo kale meelo gaar ay ku aruursan tahay sida Minneapolis iyo kale, marka xooggooda way arkayaan siyaasad ahaan inay ka qayb qaataan, waana ku qasban yihiin sida minorities-ka ama dadka laga tirada badan yahay oo kale inay miiska fadhiyaan.
Cabdiqafaar ayaa sidoo kale aaminsan in hadalla xanaf lahaa oo ka dhanahaa Soomaalida oo uu jeediyey ololihiisii doorashada sanadkii 2016 madaxweynihii hore Donald Trump ay sidoo kale saameyn ku yeelatay inay soo kordhaan Soomaalida siyaasadda u ordaysa Mareykanka xafiisyada ay ku guuleystaan.
Haddaad xasuusato markii uu Donald Trump uu ordahayey Bidenba ka hor baxataa, Soomaalidu dadkii uu ku halqabsanayey bay ahaayeen oo uu lahaa waa qaxooti, waa dhulkii miday yimaadeen, dhulkii miday qaateen. Waxaasoo dhami waxay keentay inay Soomaalidii arkaan inay muhiim tahay inay siyaasadda ka qayb qaataan oo ay dhaqdhaqaaq sameeyaan oo ay golayaasha ay ka mid yihiin oo ay ka mudaharaadaan oo meelaha qaarkood ay ka jeediyaan hadallo muhiima ay ka hadlaan oo golayaasha waaweyn oo la isugu yimaado Soomaalidu ay tusto inay xataa dhaqankooda iyo ay tusaan dadka inaanay ahayn qiyaadaha lagu sheegayo. Marka door weyn bay ku lahayd. Taas waxaa u sii dheer in Soomaalidu markastaba ay aware tahay ama dad u dhagan nugul ay tahay arrimaha siyaasadda oo akhbaarta iyo newska iyo la socda oo wacyiga dalka ka socda iyo dad aad ugu firfircoon weeye Soomaalidu gaar ahaan. Waxaad moodaa jaaliyadaha kale oo marmarka qaarkood meelaha qaarkood uga tira badan xataa inaanay la socon dalka iyo inay doorasho ka dhacaysa iyo inay xiiseynayso iyo waxaas. Marka Soomaalida backgroundkeeda ama meeshay ka timid oo dhan waxaad moodaa siyaasadda inay aad ugu furfuran yihiin inay fahmaan wacyiga meeshay ku nool yihiin ay la socdaan hadda siyaasaddu siday tahay.
Sabab kale oo Soomaalida ay guulo uga gaareen siyaasadda Mareykanka iyo guud ahaan dalalka reer galbeedka ayaa lagu sheegay iyagoo ah bulsho aad isu raadsata deegaan ahaan isdugaashada isla markaana u badan qoysas qaxootinimo looga soo qaaday xariiqaha qaxootiga ee bariga Afrika. Soomaalidu ugu horeysay ee mar qura qaxootinimo ku timaada dalka Mareykanka ayaa waxay soo galeen horantii sanadihii 1990-meeyadii waxa xigay qayb kale oo qaxootinimo ku yimid luqadda oo bilowgay imaanshiyahooda ku adkayd iyo xiriirka ay dadka kale la sameyn kareen oo aad u adka ayaa keenay Soomaalida inay ku ururaan degmooyin gaar ah oo ku yaala qaar ka mid ah gobollada Mareykanka. Gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nooshahay waxa ku nool qiyaasi 150 kun oo Soomaali ah. Gobolka labaad ee Soomaalida Mareykanka ugu badan tahay ee Ohio waxa isna ku nool qiyaasi in ka badan 30 kun oo Soomaali ah. Haashi Shafi waxa uu leeyahay bilowgii hore Soomaalidu waxay ahaayeen dad aan caga ku taagnayn oo niyadda ku hayay in dalkooda nabad noqon doono oo ay noqonayaan si dhaqsa ah balse mar dambe ay xaqiiqsadeen inay muhiim tahay in Mareykanka wax laga yeesho.
Ayadoo dadku ay aaminsan yihiin inay baasaboorkii qaataan oo isaga laabtaan waddankan, culimadu waxay leeyihiin waxaa laga haajiro waddankan, waddan gaalo way laba degalaan karo. Dadka Soomaalida waxay israayaashoo kale leeyihiin waa la noqonayaa goysisreen. Dadku dhan ay bulshooyin ku xirmaayeen inay laabtaan, inay hal mar wada qaxaan ay dib u noqdaan macquul maaha. Marka waxaan ilaahda saas ahaano, waxaan noqonayna bulshada reertiga ee wadan aan lahayn. Kubabaaya halka haddii kale waa inaan isdiiwaan gelino. Odeeno codkeena diibanno tii alxamdulillaah dagaal badan kadib waa noo suuragashay waxay ka dambeeyeen maana joojin dadku inaan toobarno u barno aan barno inay dadku codayaan
fikir la mid ah kan Haashi Shaafi wuxuu xaqaba Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka tirsan imaamiyada iyo mashaaiqda gobolka Minnesota ee Soomaalida
waa su'aal fiican weeye ana waxay la tahay markaad fiiriso taariikhda dadka qaxootiyada ah ee yimaada wadamada galbeedka gaar ahaan Mareykanka waxay ku bilowdaan marka hore wada oranaysa waxa laga yaabaa waddankan inaan muddo joogo oo waddankayga ku noqdo markii xoogaa la joogo isla markiiba waxaa bilaabanaysa xaqiiqada ah inaan waddankan meel looga soconin waddankan sidii qayb looga noqon lahaa la isku dayo muslimiintu guud ahaan inay siyaasada Mareykanka ay qayb ka noqdaan waxay bilaabatay September 11 kadib markii ay dhacday muxuu ahaa qaraxii daarihii waaweynaa ee waagaas ayaa muslimiintu waxay is arkeen waddanka inay uun joogaan ee aysan siyaasada iyo qaraarada iyo go'aanada qayb ka ahayn waagaas waxaa bilowday iskuday ugu horeeyay oo ah inay siyaasada muslimiintu qayb ka noqdaan intaa wixii ka dambeeyay marba maalinba way soo kordhaysay maalinba way soo kordhaysay waxaa laga yaabaa marka inay xidhiidh yeelan karto Donald Trump iyo xisbiga Republicanka qaybtiisa xagjirka inay ku abuurtay muslimiinta walwal iyo cabsi xoog badan oo ah haddaynaan qayb ka noqonin muxuu ahaa siyaasada haddaynaan joogin miiska wax lagu go'aaminayo iyo miiska wax lagu qaybinayo hadda mar walba waxaan noqonaynaa wax la yidhaahdo victim ama dhibaato ay nagu soo gaaraysa dadka dhinacnaca sidaa darteed waa inaan qayb ka mid a bulshada noqono taasuna waxaa laga yaabaa inay tahay marka sababaha mid ka mid a inay tahay markaad fiiriso gobolka Minnesota oo kale waxaad moodaa bilowgii horeba annaga Soomaalidu markaan nimid waxaan dad fara badani ay aan ka shaqaynay inaanan meel la u soconin waddankan unuu keenni yahay dad soo qaxay oo dib u wada guurayna dunida inaysan jirin sidaa darteed waddankan sidii qayb looga noqon lahaa in la isku dayo taasaa marka qayb weyn noqotay waxaa qaybta kale in la xuso u baahan gobolka Minnesota waa gobol yar weeye marka jaaliyaddii ishabaysa is-ururisa si fiican muxuu isu nidaamisa waa gobol ay kasoo bixi karto weeyaan marka soomaaliduna waxaad moodaa inaan fahamnay arrinta iyada ah oo inaan is-ururino inaan ishabayno ay aan muxuu ahaa bilowgii horeba la go'aansaday kadibna ay keentay marka in si fiican looga dhex muuqdo siyaasada gobolka Minnesota ee la soo baxo aniga waxaan islahay waxyaabahaasoo isbiirsaday ayaa keenaya
dalka Kanada inkastoo aysan u badnayn sida Mareykanka oo kale haddana Soomaalidu waxay u baratameen oo ay ku soo baxeen kuraas siyaasadeed oo dhowr ah oo ugu weyn yahay kursiga Axmed Xuseen oo noqday xildhibaan wasiirkii arrimaha qoyska iyo horumarinta Kanada haatanna ah wasiirka guriyeynta ee Kanada Faisal Axmed Xasan waa siyaasi Soomaalida Kanada ka tirsan oo xildhibaan ka soo noqday golaha deegaanka ee gobolka Ontario ee caasimadiisu tahay magaalada Toronto ee ay Soomaalida Kanada ugu badan ku nooshahay waxa uu ka warramayaa waxay isaga la tahay matoorka riixaya doonta siyaasiyiinta Soomaalida qurbaha
su'aal muhiim weeyaan colaad runtiina qof kasta oo doonaya inuu xafiis u tartamo waxa ugu weyn ee maaragtay xoojinaya inuu maaragtay halkankaas dheer u galo waxa ay tahay maartay adeega marka bulshada uu adeegayo iyo inuu doonayo inuu wax u qabto dadkaas dabcan qofka kalena waa uu ka duwan yahay inta ugu weyn ee kalena waxa weeyaan in maaragtay qofkii uu arko maaragtay bulshadiisa baahida marka ka taagan
ama uu arko inaysan jirin dad isaga u eg ama maartay bulshadiisa ka tirsan oo danahooda u adeegaya. Mid kalena way tahay oo san horeba aanu ili inay tahayna isku dayasho oo maartay qof aanan way aragna ahayn shaqo badanna bulshada u soo qaban. Waxaa laga yaabaa inuu isaguna yidhaahdo sida hebel, ana waxaan doonayaa inaan meel u tartan, taasna ay runtii ay noqoto mid maaragtay geysa maaragtay kursiga markaa uu tartamayo.
Faysal Xasan ayaa sharaxaya waxa ay Soomaalida uga duwan yihiin siyaasad ahaan oo ay uga dhex muuqdaan dadyowga kale Afrika ee qaxootinimada ku taga qurbaha ee sidooda oo kale siyaasadda doonaya inay soo galaan.
Run ahaantii dadyowga kale ee sida Soomaalida oo kale wadankan yimid ama ka hor yimidba ama wadamada kale ee galbeedka yimid, dadku ma ay ogolaan, iyaga laftirooda waa la doortaa, xafiisadana way u tartamaan, laakiin qaarkoodna ma ay helaan, qaarkoodna way helaan. Waxa weeyaan aad iyo aad looma bumbuniyo, rumaarta ummadooda oo dhanna ma aha ummad siyaasadda boqolkiiba boqol xooga saara, qof waliba xirfadiisa iyo shaqadiisa ayuu ku mashquulsan yahay. Kuwa markaas u go'ay dadka inay u adeegaana ma badna, waa yar yihiin. Kuwaasna maaragtay way jiraan oo waa la doortaa, meelaha qaarkoodna way isu soo sharaxaan hadda wadankayaga oo kale, laakiin lama dooran. Taa micnaheedu ma aha qof kasta oo xafiis isu soo sharaxana in la dooranayo, marka taasna waa arrin kale.
Waqooyiga Amerika oo keliya ma aha ee Yurub, Soomaali badan ayaa ku soo baxay kuraas siyaasadeed wadamo ay ka mid yihiin Finland, Sweden, Norway iyo dalka boqortooyada Ingiriiska. Maxamed Guure waxa uu xubin ka soo noqday golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden. Waxa uu sida uga waramay barnaamijka Eleyska VOA-da waxay la tahay sirta ka dambeysa guusha siyaasadeed ee Soomaalida qurbaha, gaar ahaan Yurub.
Colaadu waxaa la dhihi karaa Soomaalidu waa dad waxa mideeya ay ka badan yihiin waxa qaybiya. Tusaale ahaan, muhaajiriinta kale marka ay usoo haajiraan wadamada reer galbeedka waxay yimaadaan iyaga oo u kala qaybsan qowmiyado ama u kala qaybsan madaahib ama diimuhu ay u kala duwan yihiin ama luqaduhuba ay u kala duwan yihiin, laakiin Soomaalidu waxay yimaadaan iyaga oo intaba ka midaysan, wax khilaafuhu weyn oo u dhexeeyana aysan jirin marka laga reebo inta yartahay qabyaalada ah. Saas darteed isku meelay degaan inta badan, waa isu yimaadaan, waa aaday u wada macaamilaan. Marka qof Soomaaliya uu damco in siyaasadda uu soo galo, inta badan waa u hiiliyaan oo Soomaalidu xataa ma daneeyaan mana fiiriyaan xisbiga uu ka taagan yahay. Haddii uu dan u yahay arrimaha ajaanibta ama muhaajiriinta, waxaa la fiiriyaa oo keliya qofkan Soomaaliga ah ee magaciisa uu liiska xisbiga ku jiro, kaas unbay inta badan ka fiiriyaan. Marka taasaa waxay keentaa dad fara badan oo Soomaaliya inay fursad u helaan in golayaasha ay soo galaan, maxaa yeelay waxay helayaan hiil fara badan oo aysan heli karin ajaanibta kale oo iyaga lamid ah marka siyaasadda ay soo galaan. Dabcan su'aal waa noqon kartaa waxaasi ma noo fiican yihiin mustaqbalka, mise waa noo xun yihiin, dood waa laga geli karaa, laakiin waa inta aan uga duwanahay dadka kale ee ajaanibta ah dala jooga. That's why keenaysana inta badan inaan uga soo muuqano si degdeg ah, waliba annagoo Yurub mar dhow tagnay in si degdeg ah aan uga soo muuqano golayaasha siyaasadda. Waa abaabulan yihiin Soomaalidu marka waxaa la rabaa in ay iyaduna ay ka faa'iideyso mustaqbalka, waayo aragnimada dadkaas oo ah inay is abaabulaan oo abaabulku intaan ka badnaado. Dhinaca kalena la sameeyo beys dhaqaale, beys aqooneed, sababta oo ah siyaasaddu keligeed ma shaqayn karto haddii beys dhaqaale uusan ka dambeynin. Haddii uusan ka dambeynin beys aqooneed, haddii uusan ka dambeynin waxaa loo yaqaano abaabul iyo maskax oo qorshayaal dhaadheer leh oo keeni karta in laga fikiro meel marka aan galeyno siyaasadda, marka aan galeyno ilaa siyaasaddu dagaal fara badanaa waxay ka imaan doonaa dadka aad la degan tahay, sidii hadhowti looga gaashaaman lahaa, sidii loo saameyn middan mid ka duwan ama ka baaxad weyn loogu dhex yeelan lahaa. Intaasoo dhan waxay u baahan tahay runtii in aan si saxa oo istaraatiijiga aan u fikirno.
Codkaasi waxa uu ahaa Maxamed Guure oo xubin ka soo noqday golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden. Waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkii Eleyska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay sababta ay Soomaalidu uga dhex muuqdaan siyaasadda wadamada qurbaha ee ay qaxootinimada ku tageen sida وقويق أمريكا يورب برنامج كعدي وسيقو وحي كده على عنكر تابقة عن كلنا هاي VOA The Somali at voanews.com أما بقينا فيسبوك وحي برنامج كه إذا لسو عدسيني يأنيقو محمد علاء الحسن انت أن برنامج متكلم إذا كوكو المينو وحي إذا كتقينا سيدا أيو نبت جليو.
Waa tahay intaas aan koo gudbino barnaamijkaasi ilayska VOA-da markana qadar dalka qadar waxa ka socda tartanka koobka kubada cagta dunida oo shalay ka bilowday halkaasii maanta ilaa iyo haatan waxa wada ciyaaray Ingiriiska iyo Iran iyo sidoo kale to shalayto oo dalka qadar iyo Ecuadoria ganay wada ciyaareen hadaba 6 iyo 2 ayay ku soo ilaatay ciyaartii Ingiriiska iyo dhaxmartay dalka Iran hadaba xiisaha tartankan uu abuuray waxa warbixintan inooga soo diray wariyaha VOA-da ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
xiisaha ay dhalinta u qabaan tartanka koobka kubada cagta adduunka oo xalay ka furmay dalka qadar ayaa si weyn looga dareemayaa goobaha ay bulshadu isugu timaado ee magaalada Muqdisho. Xuseen Cilmi Cali Otta dheere oo ka tirsanaa ciyaartoydii xulka kubada kolayga Soomaaliya ayaa ka mid ahaa dadkii xalay daawaday ciyaartii lagu furay koobka adduunka.
Aniga ahaan xalay toole waxaan ku mashquulsanayn daawashada ciyaarta iyo furitaankeeda. Sanadkan waxay kaga duwan tahay qaarada Aasiya waa markii ugu horeysay ee lagu qabto. Teeda kale annagu waxaan taageeraynay dadkii la fiirsanayay dawladda Qatar markii laba gool laga dhaliyay oo aan ku taageeraynay sababta aan ku taageeraynay waxa ahayd wiil Soomaali ah oo aabihii u ciyaari jiray kooxda xulka qaranka Kismaayana laga qaatay kooxda horseed uu ciyaari jiray ina afiifi oo nambarka 19 sitay anigu waxa ila tahay sanadkan waxa ku guuleysan doona Brazil sababtoo ah Neymar iyo qaar kale oo cusub oo ka sii dara Neymar ayaa sanadkan u soo safanaya sidaan isleeyahay koobkan waxa u rajeynayaa Brazil waxaana u taageersanahay waa ciyaartoy wada professional ah oo talent ah that's why aan u taageersanahay dalka Brazil.
Yuusuf Maxamed Cabdi oo ka mid ah dadka u dhoondaloola arrimaha isboortiga ayaa ka warbixiyay waxa sanadkan uu koobka adduunka uga duwan yahay sanadihii hore.
Sanadkan ciyaaraha wuxuu kaga duwan yahay ciyaarihii hore lagu qabanayay. Sharciyo badan ayaa iska bedelay oo ciyaaraha dadka ka qaybgalaayo oo ka duwan maadaama lagu qabanayo dal Islaam ah oo dhaqan iyo diin ka duwan ay qabaan dalalka ciyaaraha adduunka badanaa martigelin jiray. Ciyaarahan xiiso gooni ah ayuu leeyihiin dunida lacag badanna waa uga baxday dowladda Qatar waxaa isleeyahay ciyaarahan waxaa qaadi doona dalalka Argentina, Brazil, Holland, Jarmalka, Faransiiska iyo Spain ayaa isleeyahay dalalka qaadi doona inkastoo Portugalna aan la dhageysan karin hase yeeshee dalalka Afrika ka qayb galayna aad iyo aad ay u wanaagsan yihiin waa markii ugu horeysay ee shan dal oo Afrikaan ah ay wataan macallimiin Afrikaan ah oo dalkooda u soo ciyaari jiray iyadoo taariikh cusub halkii hore ay keensan jireen wadamo ajnabi ah macallimiintooda oo cadaan ah.
Foos Cismaan Aweys oo loo yaqaan Foos Manchester waxa ay ka mid tahay gabdhaha xiiseeya daawashada kubadda cagta waxaanay V O A uga warantay dalalka sanadkan loo saadaalin karo inay hantaan koobka kubadda cagta adduunka.
Horta sanadkan wadamada Latin America ka socda ayaa loo saadaalinayaa inay meel fiican gaaraan mise koobka ay la hoydaan. Markaan taas ku leeyahay waxaa ka mid ah Latin America markaan ku dhahay wadamada Brazil iyo Argentina ayaa ah wadamada isha lagu hayo sanadkan wax weynna ka sameyn kara koobka adduunka. Maxaa yeeli aniga horta waxaan aad u taageeraa wadanka Argentina maxaa yeeli aniga waxaan taageero weyn u ahaa wadanka Azuri sanadkan Azuri maqnaashadeedana aad baa looga dareemay magaalada Muqdisho maxaa yeeli Talyaani oo ka maqan koobka adduunkana waxay ka dhigan tahay maraqa aan cusbo lahayn marka Azuri hadii koobka ay ka maqan tahay aniga waxaan taageero weyn u ahay sanadkan wadanka Argentina. Argentina taageero aan u ahayn uguma saadaalinayo inuu koobka qaado laakiin aboodiisa ayaa sanadkan banaanka taala. Leo Messi sanadkan wuxuu rabaa asigana waxa la filayaa inuu yahay koobkiisii ugu dambeeyay ee xulka Argentina oo hoggaamiyo. taas oo ay ka dhigan tahay inuu magaciisa sumcad kaga fadhiisto xulkiisa qaranka Argentina maadaama wiligiisa koob weyn oo magaciisa sumcad leh aysan u qaadin wadankiisa Argentina inkastoo koobkii Latin America oo uu qaaday marka Argentina janiska kaliya ee la isdhigi karo sanadkan ee koobka uu la tagi karo waa Argentina iyo Brazil Brazil sanadkan aad bay u xoogan tahay hatta xidigii hore ee Brazil ee Pele oo goor hore hadlay wuxuu sheegay in sanadkan xulkiisa Argentina ee Brazil ee koobka ay qaadi karto banaankaas cad in loo dhigo
wadamada reer Yurub oo sanadihii ugu dambeeyay ku guuleysanayay koobkan ayaa iyaguna ah kuwa aan la dhayalsan karin sida ay markala tilmaamayso FOS Manchester
sanadihii ugu dambeeyay koobkii la dhigay koobka adduunka in Yurub ay ku xoogganayd in sideed la soo gaaro in semifinal la soo gaaro afar dhamaadka in koobka la qaado Yurub ayaa ku xoogganayd marka awoodda Yurubna meesha laga ma saari karo maxaa yeeli wili waxaa taagan koobka haysta koobka adduunka ee Faransiiska waxaa taagan wadanka Jarmalka waxaa taagan Portugis oo Ronaldo inuu sanadkan kaga fadhiisto koobka adduunka u baahan waxaa taagan wadamo qaar oo aan la fileynin laakiin ka soo hoos bixi kara wadamadan aan ku sheegayo sida Belgium ko kale oo xidiga wanaagsan wata inkastoo Faransiiska xidiga waa weyn ay ka dhaawacmeen oo koow oo ka yahay xidiga adduunka ugu wanaagsan waqti xaadirkan best player wata Benzema sidoo kale Pogba ayaa ka dhaawacmay Kanté ayaa ka dhaawacmay xidigahaas maqnaashadooda waxaa laga yaabaa dib u dhac weyn inay u keento wadanka Faransiiska awoodii loo saadaalinayay inay meesha ka baxdo
koobka adduunka oo afartii sanaba mar la qabto ayaa waxa markii ugu horeysay lagu qabtay bariga dhexe iyadoo dalka Qatar oo marti geliyayna uu xalay guul darro qaraar kala kulmay xulka Ecuador Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waa tahay qoyska aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaas asaga ayaa Muqdisho nooga soo diray markana ku soo dhawaada xubintii qurbe waxa barnaamijkaasi noogu soo diyaariyay dalka Kanada wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji
kulanti waxaan dhigaystayaal markala ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dibadbax sabtidi ay digeen Soomaalida Kanada oo cadaalad loogu raadinayo Allah u naxariistay hodan haashi oo lagu dilay magaalada Saskatoon ee dalkan Kanada dilka ayaa dhacay bilowgii bishan kadib markii sida la sheegay Allah u naxariistay hodan haashi oo 23 jir ahayd ay geeriyootay kadib dagaal dhex maray iyada iyo gabar cadaan oo markiiba ay booliisku xireen kiiska waxaa soo cusboonaysiiyay kadib markii muuqaal laga duwayay dhimashada Allah u naxariistay hodan haashi uu aad u qabsaday baraha bulshada taasoo keentay in dad badan ay aad uga caroodaan qaabka naxariistarrada ahayd ee loo dilay hodan sidoo kale dibadbaxyada iyo carada Soomaalida ayaa timid kadib markii darajada dilka laga dhigay mid ku dhacday qaab kama ah taasoo hoos u dhigaysa ciqaabta uu eedaysanaha mutaysan karo qoraal kooban oo ay soo saareen booliska magaalada Saskatoon waxay ku sheegeen in xilli uu baaritaanku isa sii tarayo saraakiishuna ay awood u yeesheen in muuqaalka ay dhinacyo badan ka eegaan islamarkaana ay wareystaan marqaatiyaal in cadayntu ay noqotay mid xoojinaysa in falku uu ku dhacay qaab kama ah waxay intaasi ku dareen in iyadoo la eegayo habsami socodka baaritaanku aysan bixin karin macluumaad intaasi daarsiisan oo la xiriira eedaysanaha balse Soomaalida uma cuntamin hadalkaasi Dahaba Axmed waxay ka mid tahay dadkii qabanqaabiyay dibadbax ka dhacay magaalada Toronto
Assalamu alaykum waxaan isku gudbin maanta inaan xasuusano hodan xaashi inaan yarbay had 23 jir bay had oo waa la dilay oo si xun baa loo dilay maantana waxaan u taaganahay inaan xasuusano inaa justice loo yeelo inay courtskan iyo booliiskan inay ka warhayaan kiiskeeda inaan la iloobin hodan saa loo dilay waxaan ka cadhaysnaan markaa laydiidii markii ugu horreysay waxa laydiidii waa second degree murder markii dambena manslaughter baa lagu bedelay manslaughter waa charge ka yar oo dee qofku inta sanadood uu heli karaa ka yar waan arkanaa oo waxaa lagu soo bixiyay $5,000 bail adiyanta qofku muku murder charge ama manslaughter charge leeyahay $20,000 to $30,000 lagu soo sideeyaa inantan $5,000 kaliya ayay bixiyeen family-geedii waxaan imika waxaan ku sameeyay Toronto Ottawa and mahaday Vancouver, Edmonton, oo de waxaan doonaynaa inuu magaalo kasta baa inay aan dowladeedu inay fahanto in Soomaalidu madawgu dadku u sarataagayeen hodan inay la iloobin marka dowlad kasta waxaan isleenahay hadayna maqlaan codkiina maqlaan marka kiiskani way daba soconayaan sideeday u qasadaan inay natan justice hodan xashin cadaalada siiyo
waxa sidoo kale barnaamijka qurb la hadlay qaar ka mid ah dadkii dibadbaxa sameeyay waa kuwan deeqa Nur Shabeel iyo Fawziya Xasan oo ka mid ah dadkaasi waxa ku hormarisay deeqa
dadka maanta isku yimaada waxay ka dhidhinayaan oo baroodiiqa oo loogu sameeyay in oo runtii gabadha xaqeeda loo nasiyo oo qoyskeedana runtii aan maaragtay aan siino taageero sababtoo ah anagu dil saano kale oo aad u foolxunaa ilaa hadda anagu maana aragin waa wax ma aragtay anaga dhan argagixisan ugu noqotay marka runtii qoysku qasab maaha qof kasta inuu yaqaano qofka dhibka ku dhacay waxaa muhiim ah qofka dhibka ku dhacay inaa garab taagan tahay marka maanta garab taagnaansho aan tuseeno dowladda iyo xukuumadda iyo siday wax u dhaceen inay qalad tahay inay wax laga qabto hay-adaha sharciga iyo dowladda waxa ka dalbaneyna xaq wax ka baxsan anaga ma weydiineyno gabadhii hodan dishay waa runtii in la soo xiraa
waxaan aada uga xumahay dhibaatadii dhacday oo xaqdarada aheyd ayaan u banaanbaxaynaa inta aan cadaalad u hedno hodan xaashi iyo faamiligeeda waxaan waa soconaynaa waana wadaynaa insha allah tacaala wallaahi waxaan dareemayaa xanuun badan ayaan dareemnay maalintii arrintan dhacday ilaa iyo hadda waxa waaye isbeddel ayaa nagu dhacay ummadda soomaaliyeed islaamka ah waana ka xunnahay waxaan ahay hooyo soomaaliyeed dhibaato carur la igaan qabnaa ma aragtay maalintii arrintan dhacdana ilaa haddana waxa waaye soomaalidu waxa soo gaaray dhib
meelaha kale ee dowladbax kan la mid ah laga dhigay waxaa ka mid ah magaalooyinka Ottawa, Edmonton iyo Saskatoon oo ah halka lagu dilay Allahu naxariistay hodan xaashi Cali Abuukar wuxuu madax u yahay urur ka shaqeeya arrimaha soo galootiga oo lagu magacaabo Saskatoon Open Society wuxuuna ka mid yahay dadkii qabanqaabiyay dibadbaxa ka dhacay magaaladaasi
waxaan rabnaa in annagana loo ogaado inaan communities ku xiran oo xaqoodu u istaagayso inaan nahay aniga dadkii ila midka ah waxaan ka shaqeynaa mar walba social justice cadaaladda bulshada guud ahaanba u day doontaa noqoto tan waa mid aad noogu dhow oo noo danqanayso aniga ii danqanayso aniga gabar yar ii joogto mar waxaan leedahay aad u yar dartaan laakiin waxaan rabaa inaan meeshan ku koriyo gabadheeda way taabanaysaa maanta gabar oo da'deeda yartaa 20 jir hadii meeshan lagu dilay oo si dulmi loo dilay oo cadaalad loo soo saari waayo waa wax oo aad iyo aad dhibaato weyn u ah waayo oo kaliya ahayn Soomaalida laakiin dadka guud ahaan marka waxaan rajaynaynaa inaa taasna ka maxaa la yiraahdaa ka danqano oo tusino dadka kalena aan jaanis u siino rabo inay nala istaagaan oo na garab istaagaan oo na taageeraan
Saciid Daahir wuxuu ka faalloodaa arrimaha Kanada wuxuu sidoo kale ka mid ahaa dadkii ka qayb galay dibadbaxa waxaan weydiiyey waxa dibadbaxa ay sameeyaan bulshada uu ka tari karo kiiska Allahu naxariistay hodan xaashi
Xuseen walaal waa mahadsan tahay waxay ka tari kartaa marka koowaad carada bulshadu ay qabto ku saabsan falkan dhacay horta ugu horeyn in la dareemo oo ay dareemaan dadka madaxda ah iyo waliba dadka shacabkaaba ay dareemaan lana fahmo concernka ay qabaan bulshadu marka labaadna waxay tari kartaa in maaragtay falkan laftigiisu uu hadhow uusan soo noqono fal mataqaanaa biri ka maalin soo noqdo uusan noqon dareenka bulshadana uu gaaro meeshii la rabay inuu gaaro waxay ka bedeli kartaa tusaale oo kale marka inta wax dhacaan la iska aamuso iyo marka dadku inta hadlaan dareenkooda ay gudbiyaan dadka xafiisyada fadhiyey ee go'aanka awalba gaaray inuu inta gaaro meeshooda ku gaaro dareenka bulshaduna uu muuqdo markaas kadibna waxa weeye la dhageysto bulshadii waxay rabeen arrintiina dib loo eego halkaas inay gaartana waxa weeye way u badan tahayna runtii waxa weeye dareenka bulshada Soomaaliyeed iyo annaguba aan qabno waxa weeye falkaas inuu ahaa fal waxa weeye cadaalada aad iyo aad uga fog fiiri nidaamka wadankan ka jira ee qarsoon marka aad si dhugla u sii fiirisid waxaad arkaysaa marka qof bulshada kalarka ama mataqaana Soomaali ha noqdo ama madow u noqdo wax loo geysto in aysan dadka xukunka haya aysan u kacayn sida ay ugu kici lahaayeen dadka kale dareenkaas waa qabnaa waana wax jira waayo waxa weeye dil si bareera u dhacay in la geeyo darajada la geeyo damiinta lacageed ee aadka u yarna lagu sii daayo runtii waxay muujinaysaa wax annaga nagu jira oo aanu arkayna baa jira dadkana la midka ah waddanka ku noolna ay arkayaan baa jira
waxaa dhacday in siyaabo kala duwan Soomaalida baraha bulshadu ay uga hadleen geerida Allahu naxariistay hodan xaashi haddaba culimaadiinka Soomaalida ayaa ugu baaqay inay joojiyaan kuwa baraha bulshada ku faafinaya waxyaabaha aan wanaagsanayn وكان الشيخ عبد الرحمن عبد الناصر حسين أو كمدا علماء الدين كالصومالي ذي مقالة أوتوا إي عاصمة الدلكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هرتا دباتون كان ممكن كلام ممكن دعوة وحاء وقوم هنسن هرتا ريرك يفهم ليك إن تاكلينيو إن لعويو أو ما ده صرت وحكي بس إن لو دعيو صبر وإيمان إنه الله سبحانه وتعالى أمورها إنه أسهله وحي أو ما ده أباهين إن لا عويو إن أن أموجينو يعني درين إن أن يعني حنون كان لعذي إن دبكة مريان إن لو ذاك إنه وحي أباهين نستأجنه دباتون كسر هذا أونلاين كخاصة إن يعني وليلا وريشنا يو فيديو جاي dadka ka isii faafinayaan oo ka sii hadlayaan oo waxa ka sheegayra kana in laga daayo in Ilaah subhanahu wa ta'ala laga baqo asalani waxaan dhihi lahaa qofka dhintay in laga hadlo waa ficnaba in la daayo khalas way dhimatay Ilaah subhanahu wa ta'ala hawna xariisto in saas loo daayo ayaa fiican wax laga anfacayo in laga sii hadlo laga sii sheekeyno ma jirto anaguna Ilaah subhanahu wa ta'ala bukhur staageynaa oo la weydiinay waxaan ku hadalnay waxaan dhahno marka inaan Ilaahay ka baqno oo waxaan ka hadlayno iyo waxaan dhahayno iyo waxaan qorayno internetka inta Ilaahay ka yaabno wixii noo anfaca oo noo fiican aan ku mashquulno.
Dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dibadbax sabtidii ay dhigeen Soomaalida Kanada oo cadaalad loogu raadinayo Allaah una xariistay odan Haashi oo lagu dilay magaalada Saskatoon ee dalka Kanada. Intaan mar kale kulmi doono waxa Xuseen oo Haaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Maantana waxaa Soomaaliya laga xusayaa maalinta macallinka xilli hay'adaha waxbarashada ee waddanka ka jirana ay saameen ba aan ku yeesheen colaadihii dalka ka dhacay magaalada Nairobi. Na wariyaha VOA-da Intisaar Saalax ayaa waxa ay la kulantay mid ka mid ah macallimiinta Soomaalida oo xusay maalinta macallinka. Warbixintan ayayna nooga soo dirtay halkaasii.
Sufyan Saciid Maxamed waxa uu ka mid yahay macallimiinta Soomaaliyeed ee wax ka dhiga iskuulaadka ku yaala magaalada Nairobi, gaar ahaan waa macallin dadka bara luqadda Soomaaliga. Ugu horreyn waxa uu sharaxaad ka bixinayaa xuska maalintan iyo muhiimadda ay u leedahay macallimiinta Soomaaliyeed.
Maalintan 20 November maalinta macallinka Soomaaliyeed, yacni runtii wax weyn bay u tahay macallinka Soomaaliyeed. Waa maalin yacni toosh iyo diirada lagu ifinayo muhiimadda uu leeyahay macallinku uu leeyahay bulshada. Macallinku waxa weeye waa furaha aqoonta weeye, waa gudbiyaha aqoonta, waa ababshaha dhallaanka oo aqoonta iyo wax wanaagsan ay bulshadu ka helisay. Marka waa maalin aad qiimo weyn noogu fadhida macallin ahaan macallimiin ahaan. Waxayna soo bilaabatay xusuudeedu 1974 markay xukuumadii kacaanka ee Alaan Xariistay Maxamed Siyaad Barre madaxweynihii hore Soomaaliya way u qorsheeyeen in maalintaas la xuso oo la maamuso macallinka Soomaaliyeed. Marka waa maalin aan anagu macallimiin ahaan aan gaar u leenahay.
Muddo ku dhow 13 sano ayuu Sufyaan yahay Bare.
Waxaan macallin ahaa oo aan jeestada qaatay 2009 dhamaadkii, ilaa haddana macallin baan ahay. Anoo khibradeyda iska yartahay oo wax tababar qabin ayaan bilaabay baahi jirtay awgeed, dabeetana inaan tababar baan qaatay oo waxaan ka baxay jaamacadda Camud oo qaybta macallimiinta. Marka madow muddo aan isleeyahay hadda waxaa kasoo wareegtay 12 sano miya, mise waa 13 sano.
Sidoo kale macallin Sufyaan waxa uu sheegayaa inay jiraan caqabada guud ahaan haysta macallimiinta Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa caalamka intiisa kale ku sugan.
Hadaan si gaara u sheego macallimiinta dalka, caqabadahaas bulshada haysta ayay la qabaan, oo amni xumada ah, oo daryeel la'aanta ah, oo dhaqaale xumida ah, waxyaabahaas oo dhan bay la qabaan. Faamiley leeyihiin, caruur bay leeyihiin, ehel bay leeyihiin, naf bay leeyihiin, waxyaabahaas oo dhan bay la qabaan. Laakiin waxaa u sii dheer inay u baahan yihiin in la tayeeyo, la tababaro, aqoontooda kor loo qaado, niyadda loo dhiso, jiyo qadarkooda iyo kaalinta bulshada ka leeyihiin, la maalgashado, waxaasoo dhan bay u baahan yihiin. Macallimiinta qurbaha joogta oo waddanka kasoo fog ayada caqabado kale u dheer
oo institutionada Soomaalida lama aqoonsan lama ixtiraasan xataa macanka haday aqoon si fiican tahay haduu wadan ka soo baxo shahaadooyinkiisa wixii si way adag tahay inuu shaqo ku helo een marka shaqo la'aantaas oo ka jirta dalkii xagaba laakiin macallinka dibadda jooga waxa uu dheer institutionadii wax ka soo bartay iyo jaamacadii wixii soo dhigtay yaani ma kama soconayaan meelahan marka aan noqonaysa macallinkii nolol ka bilaabo duu qurbaha imaado oo ama uu muddo ay ku qaadato inuu macallimadiisa kusoo noqdo marka caqabaduhu iska badan yihiin markasta laakiin macallinku bulshadaas culayska haysta oo la kacaa ku faysa nolosha ayuu lamid yahay
ugu dambeyn Sufyaan waxa uu ugu baaqayaa macallimiinta Soomaaliyeed inay sare u qaadaan xirfadooda
ugu dambeynta waxaan leeyahay macallimiinta inay aqoontooda markasta sii siyaadiyaan oo aysan ka dhigin shaqadan shaqo oo ay u geysay camal la'aantu iyo shaqo la'aanta waddanka jirta oo shaqo ay aada muhiim ah oo ma garanaysaa ay la rabo inay kasoo dhalaan marka inay aqoontooda siyaadiyaan markasta ay wax ku sii daraan maamulada iyo hay-adaha institutionada waxaan leeyahay hala maalgeliya macallimiinta tababarkooda hala kor ha loo qaado yacni hadduu macallin wanaagsan soo baxo wax wanaagsan baa soo baxaya injineer wanaagsan dhakhtar wanaagsan macallimiin wanaagsan baa soo baxaya laakiin hadduu macallinku xumaado intaasoo wada xun baa soo baxsa in ka badan marka sidaasaan oran lahaa
Intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana dhinaci heesaha
Kalini, ala darara no dalay, damba ma dahuba ama wax lay tusida doctor rob kale ile ana dararano dale dadabi arusa suta kufi ale ma damba ma dahuba ama wax lay tusida
Rad dihaneida, kala jiri asaneida, wantana kuda warku.
Damba kurun shekte Ahmed Cali Ciqaal iyo Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq ayaan idaacadeen ku soo gabagabeynayna fiidnimo waa anigoo Sahra Cabdi Ahmed iyo dhamaan bahda VOA oo idin la intayno markala ismaqli doona haatan iswaadafno